Páxina 26. Terras de lonxe. Escoita atentamente e sinala os pulsos.